Pána chvál, Pána chvál. Tak Pána svého chvál.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Můj Pane a Bože, pevně věřím, že jsi zde, že mě vidíš, že mě slyšíš. Klaním se ti s hlubokou úctou. Prosím o odpuštění svých hříchů a o milost, abych s užitkem vykonal tuto chvíli modlitby. Maria, moje neposkvrněná matko, svatý Josefe, můj otče a pane, můj anděli strážný, orodujte za mě. Takže já budu říkat nějaká slova, ale na ty vůbec nemusíte upínat svoji pozornost. Vy upněte svoji pozornost na Pána Ježíše, který je tady s námi. A já vás chci provázet touto půl hodinou vašeho rozjímání s ním. Pokud nějaká myšlenka vás osloví, tak se ji můžete držet a už nemusíte vůbec poslouchat dál, nebo si s Pánem Ježíšem mluvte o tom, o čem chcete, co vám leží na srdci, co taky vnímáte, že on vám nějak chce sdělit. Ale přeci jenom trošku vás na začátek aspoň zapojím a zeptám se, kdo z vás chce být svatý. Prosím, zvedněte ruku. No, tak docela. Tak a já teda doufám, že si svatého člověka představujete správně. Jako osobu s vážným, případně zasněným výrazem ve tváři, který se v podstatě pořád modlí, mluví jen o Bohu a nic na tomto světě se ho tak úplně netýká. Doufám, že takhle si představujete. Ne, takhle ne, prosím, takhle ne. Existuje jedna pěkná kniha, která se jmenuje Úvod do zbožného života, kterou napsal svatý František Saleský a on v ní varuje, že je mnoho nepravých a marných podob svatosti, nebo jak on říká, podob zbožnosti. Ale pravá zbožnost, nebo jak my bychom dnes řekli, pravá svatost, je jenom jedna. A je moc důležité poznat, v čem spočívá. Ještě vás trochu zapojím, nebojte se říct nahlas, v čem myslíte, že pravá svatost spočívá? Jedním slovem. Nahlas, prosím. V lásce. Svatý František s vámi souhlasí. Svatý František píše. Svou knihu věnoval ženě jménem Filotea, což může být skutečná osoba, nebo taky může představovat prostě duši, která miluje Boha, protože to jméno Filotea znamená milující Boha. A František píše, pravá a živá zbožnost předpokládá Filoteo lásku k Bohu. Ba není nic jiného než opravdová láska k Bohu, která dospěla k takovému stupni dokonalosti, že nás nejen vede ke konání dobra, ale k tomu, abychom je konali pečlivě, často a rychle. Je to prostě dokonalost křesťanské lásky. A taková láska, jak říká František, nic nekazí, ale každé povolání a každou činnost ještě zdokonaluje. Péče o rodinu je klidnější, láska mezi manželem a manželkou upřímnější, služba panovníkovi věrnější a nejrůznější zaměstnání milejší a příjemnější, říká svatý František. Takže ta jeho kniha Úvod do zbožného života je jedna z těch, které bych vám chtěl doporučit, ať už si je zakoupíte nebo půjčíte, nebo vytáhnete, oprášíte doma. A potom ještě jsem vám přinesl takovou brožurku, která se jmenuje Můžeme být svatí? Napsali Frank Duff. Tady po vaší levé straně ji máte zdarma k rozebrání. Nevím, kolik jich je, ale kdo dřív přijde, ten si ji může vzít domů. A on tady říká, kdo je to svatý? Bůh vložil do srdce každého upřímného katolíka touhu po svatosti. Ale jen málo kdo z nás se vážně pokusí stát se svatým. Většinou je to proto, že si nedůvěřujeme, což opět pochází z toho, že nemáme správný názor, kdo ve skutečnosti je svatý. Co znamená být svatý? Odpověď na tuto otázku většinou zní, svatý je ten, kdo koná mimořádná cvičení v pokání a působí zázraky. To je ovšem chybný názor, protože ani pokání, ani zázraky nejsou podstatné. Člověk, který vykoná zázrak, není proto v očích Boha větší. I když skutky pokání jsou do jisté míry také nutné, je v této obtížné věci učení svatých spíš povzbudivé. Nenabádají nás ke cvičení v trýznivém tělesném umrtvování, spíše mnohem víc v důsledném odmítání a vyhýbání se každému druhu nedůtklivosti, změkčilosti a pohodlnosti. Máme dbát na to, abychom neuškodili svému zdraví, jíst jednoduše a dostatečně, abychom mohli bez potíží pracovat a modlit se. Je opravdu mnoho možností přísného umrtvování tím, že ovládáme své oči, ovládáme svůj jazyk a bojujeme proti 7 hlavním hříchům. A tak se nabízí jiný popis svatého. Svatý je ten, kdo své obvyklé povinnosti plní mimořádně dobře, a to z lásky k Bohu. Svatý je ten, kdo své obvyklé povinnosti plní mimořádně dobře, a to z lásky k Bohu. V takovém životě pravděpodobně nedojde k mnoha zázrakům, tento člověk bude sotva znám a brzy zapomenut, a přece to bude život Božího přítele. Pohledneme-li na svatost tímto způsobem, bude to pro nás povzbuzením. Jestliže poznáme, že vlastnosti svatých, kterých jsme se lekali, nejsou bezpodmínečně rozhodující, měli bychom ještě dnes zahájit vážné úsilí o větší svatost. Takže ještě jednou, kdo je povolán ke svatosti? Všichni, ano, všichni, bez rozdílu. Říká se tomu všeobecné povolání ke svatosti, jak nám to tak oficiálně prohlásil druhý vatikánský koncil v těch svých krásných dokumentech, kde se píše, každému je proto jasné, že všichni křesťané jakéhokoliv stavu a zařazení jsou povoláni k plnému křesťanskému životu a k dokonalé lásce. A dále, všichni křesťané jsou tedy povoláni a zavázáni k svatosti a k úsilí o dokonalost ve svém stavu. Svatý Jan Pavel II. Později napsal, že snaha o svatost je dokonce hlavní orientace pro všechny syny a dcery církve. To je to hlavní, o co by nám mělo v životě jít. V tom roce 65 tím tedy koncil a papež potvrdil slavnostně to, co už ale asi 35 let neúnavně hlásal jeden španělský kněz, José María Escrivá de Balaguer, kterého v jeho době mnozí označovali za blázna nebo heretika, protože říkal, že Bůh volá všechny ke svatosti. Připomínal, cituji, že máme být svatí, bez jakékoliv vady, skuteční, opravdoví křesťané, hodně svatořečení. Nebudeme-li takoví, pak nemůžeme být učedníky našeho jedinečného mistra. A dále upřesňuje, svatosti, kterou od tebe Bůh vyžaduje, dosáhneš tím, že budeš s Boží láskou konat svou práci. Že budeš plnit své každodenní povinnosti, které skoro vždy spočívají v maličkostech. Učení tohoto svatého, španělského kněze, který byl potom prohlášen za svatého, je hlavně v jeho 3 knihách, které se jmenují Cesta, Brázda a Výheň. Tu cestu tam máte taky, buď ve starším vydání, nebo v novějším. Tady Brázda a Výheň. Jsou to vždycky takové body, třeba 900, něco přes 900 bodů k rozjímání. Vždycky taková myšlenka, kterou si můžete vzít k modlitbě a taky vstřebávat, vychutnávat, mluvit o tom se svým Bohem, když se modlíte. A když s tím přišel, tak mu ve Vatikánu říkali, že přišel o 100 let dřív. Tehdy nebylo zvykem dívat se na křesťany žijící ve světě jako na povolané ke křesťanské dokonalosti. Za cestu k dokonalosti byl totiž i oficiálně považovaný řeholní stav, a ne třeba manželství. Svatý José María ale říkal, že jeho poselství je nové jako evangelium a jako evangelium staré. Že to vlastně není nic nového. Vždyť v písmu svatém čteme, kdo máte Bibli, prosím, najděte si Efeským 1. Kdo nemáte Bibli, můžete si půjčit tam vzadu na stolečku. Efeským 1, 4 až 5. A pokud máte nějaký, třeba si děláte nějaké poznámky, tak tady ten odkaz si můžete zapsat a potom se k němu vrátit. Efezanům 1, 4 až 5. Tam čteme. Bůh si nás už před stvořením světa vyvolil, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce. Už před stvořením světa se Bůh těšil, že vy a já se staneme svatými v lásce, v plnosti lásky. Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. Efeským 1, 4 až 5. Je to vlastně ke konci Bible, tam, kde je nový zákon, až tak v té poslední pětině Bible je nový zákon. Máme prvně čtyři evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, potom Římanům, Korinťanům, Galackým, Efeským. Takže tak ke konci Bible jsou ty dopisy. Vlastně budeme dneska hlavně čerpat z nového zákona, takže můžete mít pořád tak otevřenou Biblii, tak spíš ke konci. Tak pokud už máte, tak si najděte Matouš 5, první evangelium, úplně první kniha nového zákona, 5. kapitola. Tam pán Ježíš mluví o lásce k nepřátelům, že on po nás chce víc, než jenom mít rádi ty, kdo jsou na nás hodní. Máme milovat i ty, kdo nás nenávidí. A jako důvod pán Ježíš uvádí nakonec, že to tak dělá i náš nebeský Otec. A v kapitole 5, verš 48, Matouš 5, 48, říká, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. A aby to nebylo málo v Novém zákoně, tak svatý Pavel v listě Soluňanům, nebo Tesalonickým, první Soluňanům 4.3, říká těm místním farníkům v Soluni, říká, to je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se stali svatými. To je vůle Boží. Někdy hledáme Boží vůli, co si Bůh pro mě přeje, jakou cestou mám jít, a to se pak konkretizuje různými způsoby v manželství, v kněžství, v zasvěceném životě, v celibátu pro Boží království, třeba i uprostřed světa, v tom a tom zaměstnání, s tímto člověkem nebo s jiným, ale každopádně vůle Boží pro každého je, aby se stal svatým. Jak se stalo, že na to tak křesťané obecně zapomněli, že potom toho José Mariu považovali za blázna, když to říkal? To bylo tak. První křesťané podle toho normálně žili a chápali to tak, že máme být svatí. A potom, jak byla ta pronásledování, tak takovým ideálem křesťana byl člověk, který vyznal víru, i když mu šlo o život, a položil život pro Krista. Mučedníci byli tím vzorem. Ale potom po roce 313 už byla svoboda, křesťanství bylo povolené a časem se stalo dokonce výhodné být křesťanem, protože křesťani dostávali nejvyšší funkce ve vládě a tak dále. Což logicky vedlo k takovému morálnímu poklesu, takovému rozředění křesťanské radikality života podle evangelia. A někteří si řekli, tak tudy to nejde. A odešli na poušť, stali se z nich poustevníci, řeholníci. Nový návrat k radikalitě evangelia. A od té doby už to tak vlastně zůstalo. ten pohled, že řeholníci, to jsou ti dokonalí a my ostatní budeme rádi, když se dostaneme do očistce. Ale Bůh si to tak nemyslel. Proto chtěl připomenout svoje přání, svoji touhu potom, abyste vy i já byli svatí. A tak nebudeme procházet celé dějiny, ale všimneme si ještě jednou svatého Františka Saleského, který žil na přelomu 16. a 17. století. V té své knize Úvod do zbožného života mimo jiné píše: je omylem, ba bludem, chtít vytlačit zbožný život z vojenské jednotky, z řemeslnické dílny, od knížecího dvora i z manželské domácnosti. Je sice pravda, Filoteo, že čistě rozjímavá klášterní či řeholní zbožnost v těchto prostředích uskutečňována být nemůže, avšak kromě těchto tří druhů zbožnosti jsou ještě jiné, které mohou zdokonalovat lidi žijící ve světských stavech. Ať jsme kdekoliv, všude můžeme a máme usilovat o dokonalý život. Ve 20. století, jak už jsem zmínil, potom Bůh tuto myšlenku tak rázně připomenul skrze osoby, jako byl Frank Duff nebo ten svatý José María Escrivá, který ve své knize Cesta na jednom místě říká, že světové krize dnešní doby jsou krizemi svatých. Chybí nám svatí. A papež Jan Pavel II., vlastně už taky svatý Jan Pavel II., na sympoziu evropských biskupů v roce 1985 řekl: potřebujeme posly evangelia, kteří budou experty na lidství, kteří dohloubky poznají srdce dnešního člověka, budou sdílet jeho radosti a naděje, jeho obavy a smutky a zároveň budou kontemplativní a zamilovaní do Boha. Potřebujeme nové svaté. Velkými evangelizátory Evropy byli svědci. Měli bychom prosit Pána, aby rozmnožil v církvi svatost a poslal nám nové svaté, kteří by evangelizovali dnešní svět. Tolik Jan Pavel II. Svatý José María Escrivá, kterému Bůh tady tu myšlenku připomněl v roce 1928 a ukázal mu, měl takový mystický zážitek a viděl před sebou lidi všech životních stavů. Matky s dětmi, lidi pracující v dílnách, profesory na univerzitách, kněze, řeholníky, všechny, celé spektrum, jak se posvěcují tam, kde žijí, tam, kam je Bůh postavil, tím, že všechno Bohu přinášejí jako dar z lásky, všechno, co dělají. A taky mu Bůh ukázal, že jako pomoc pro křesťany žijící uprostřed světa, ne pro řeholníky, ale pro ty, kdo žijí ve světě, má vzniknout taková duchovní rodina, instituce, která jim to bude připomínat a jim v tom pomáhat duchovním doprovázením. Potom vznikla, dostala název Opus Dei, což znamená dílo boží, což vyjadřuje to, že naše práce, když ji děláme pro Boha, se stává boží prací, tak jako Ježíšova práce v tesařské dílně, která taky byla prací Boha, který tím vykupoval svět. A my se k němu připojujeme. A v tom ve vedení této instituce ho potom nahradil jeho nejbližší přítel, kněz Alvaro del Portillo, ten dneska už je blahoslavený, a ten v roce 1988 na jednom setkání říká: nemůžeme být křesťany jen na půl úvazku. Musíme být křesťany na plný úvazek. Nemůžeme být jen víkendovými křesťany, kteří věnují půl hodinu mši svaté v sobotu večer nebo v neděli a víc nic. Ve Španělsku asi mše svatá i v neděli trvá míň než u nás. On říká, toto přikázání samozřejmě je potřeba plnit, ale žádá se toho po nás mnohem víc. Bůh, stvořitel, náš Pán a naše láska má právo očekávat od nás daleko větší odevzdanost. Vlastně očekává, že dáme všecko. Každý tam, kde jsme, každý podle svých schopností, že dáme všecko. Druhý vatikánský koncil v konstituci Gaudium et Spes číslo 22 říká, že v našem životě musí platit taková logika daru. My jsme byli stvořeni proto, abychom se darovali. A tam se říká doslova, že člověk sám sebe nalézá teprve tehdy, když se upřímně daruje. Když se z lásky darujeme, tehdy se najdeme sami sebe. Takže náš život má být z jednoho kusu. Nemůžeme být křesťany jenom v kostele, nebo na sýpce, nebo prostě jenom v neděli, nebo u adventního věnce, ale i v zaměstnání, ráno, i v poledne, i večer, a všude a vždycky. A všechno to se zakládá na tom, o čem mluví dnešní evangelium, totiž na tom, že jsme děti Boha. Znáte možná tu pohádku Dívka na koštěti, Saxána. Tam víte, jak ji zavřeli do blázince, protože ona věděla, že je čarodějnice, ale nikdo jiný to nevěděl a nevěřili jí to. Tak když jí tam potom doktor odkázal na sestru, že sestra se o vás postará, tak ona jí říká, vy jste moje sestra? Tak to váš tatínek je taky netopejr. A tak to platí podobně o nás. My si říkáme sestry a bratři, protože máme společného otce a tím je Bůh. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. To slovo jako, buďte dokonalí, jako je dokonalý on, znamená nejenom stejným způsobem, milujte všechny, jako on miluje všechny, ale znamená to taky, díky tomu, že on je takový, i vy buďte, vy můžete být takový, protože on je váš táta, vy jste jeho, vy jste jako on. Takže ta naše snaha o svatost nemá být nějaký voluntarismus, tedy že silou vůle to tlačíme dopředu a my to zvládneme, když budeme hodně chtít. Ani perfekcionismus, že bychom se snažili si něco zasloužit, třeba tu boží lásku, jako ten starší syn. Naše snaha o svatost je vlastně jenom vděčnou odpovědí na boží lásku. Snažíme se jeho lásku splácet láskou. Ale my vlastně lásku, kterou mu dáváme, máme taky od něho. Svatý Jan píše ve svém prvním listu na konci Nového zákona, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Na tom to všechno stojí. Takže to si zkuste zapamatovat. My milujeme, protože on napřed miloval nás. Tak, aby jsme se probudili, tak zkusíme si to nahlas zopakovat. Jo? My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 3, 2, 1. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Tak teď se probudili ti, co spali, a teď to můžou říct spolu s námi ještě jednou. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Tak kdybyste si nic jiného neodnesli, tak tohle si zapamatujte a rozjímejte nad tím. Už jsme milovaní a to je základ všeho. Jo, my se nemáme snažit o nějakou dokonalost proto, aby jsme se Bohu zalíbili a aby nás měl rád. Ale díky tomu, že se mu líbíme, že nás má rád, chceme mu dělat radost a můžeme, protože ta jeho láska nám k tomu dává sílu. Možná znáte jednoho slovenského laika, který to tak hodně angažuje, pomáhá v evangelizaci, jmenuje se Pavol Strežo, byl taky asi před 2 lety na charismatické konferenci v Brně a nedávno byl v Brně taky na jednom takovém setkání mladých, kde jsem byl taky, a on říkal, že měl takového tátu, který ho měl na něho docela velké nároky, ale tak on se snažil vždycky, Pavol se snažil a měl ve škole samé jedničky. A táta mu řekl, no dobrý, ale to ještě, to je jenom základka. Potom měl Pavel Stržo maturitu na samé jedničky. Táta se na to podíval a říkal, no to ještě nic není, to je jenom střední škola. Nebo gimpl. Potom na univerzitě červený diplom. Co na to táta? Víš, Pavel, to ještě nic není, ale až budeš mít 20 let praxe, tehdy. A co náš nebeský otec? Jak to dělá on? Kdy ujistil Ježíše o své lásce k němu? Kdy mu řekl, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení? Poté, co Ježíš vykonal první zázrak? Nebo až jich vykonal za 3 roky spoustu? Nebo až se nás prošel tím strašným utrpením, křížovou cestou, umučením, vstal z mrtvých, vstoupil do nebe, postavil se po pravici Boha Otce a on mu poklepal na rameno a řekl, výborně Ježíši, ty jsi můj syn, v tobě mám zalíbení. Bylo to tak? Nebylo. Kdy mu to řekl? Ty jsi můj milovaný syn. Správně, babičko, při křtu. Úplně na začátku, ještě než udělal jakýkoliv zázrak. Dříve než trpěl, dokonce dřív než překonal první pokušení. Ježíš na tu poušť potom, kde ho ďábel pokoušel, už odcházel s vědomím, s jistotou, s ujištěním, které slyšel, že je Boží milovaný syn. A víme, že právě v tomhle ho ďábel pokoušel, že tohle to se snažil zpochybnit. Tak jsi Boží syn nebo nejsi? Jestli jsi, tak proměň si ty kameny. Nebo skoč dolů, ať tě anděle zachytí. Ujisti se, že jsi syn Boha. Ale Ježíš s ním tuhle hru nehrál. I když předpokládám, že po 40 dnech hladu a žízně se moc jako Boží syn necítil, zřejmě se cítil úplně hrozně a možná ani necítil Boží blízkost, ale opíral se o Otcovo slovo, věřil mu. A já bych dneska rád i vám připomněl jednu zásadní věc, že totiž i vám Bůh Otec dal svoje slovo. Víte kdy? Neslyším. Ano, je to jak přes kopírák při křtu. Bůh i vám řekl, ty jsi moje milovaná dcera, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Dříve, než jste cokoliv vykonali, vy jste jeho a on vás miluje. A Duch Svatý při křtu sestoupil na vás, asi ne viditelně jako holubice, většinou jsem to neviděl nikdy při křtu, ale přesto reálně Duch Svatý sestoupil a zůstává ve vás od křtu. A proto, tramtadada, už jste svatí. Tedy, pozor, cizí slovo, jste ontologicky svatí, jak říká teologie, tedy bytostně ve svém nejhlubším bytí jste se stali svatými, protože jste dostali podíl na božství, na božském způsobu bytí. To, co člověk nikdy nebyl, ani v ráji, to vy jste dostali při křtu. A andělé žasnou, že Bůh dal lidem podíl na tom, čím je on sám. Vy jste se skutečně stali dcerami a syny Boha, jako Ježíš jim byl od vždycky, tak vy jste se jimi stali od té chvíle svého křtu. A teďka je naším úkolem teda, aby se to zevnitř, z té naší duše, z té roviny bytí, promítlo i do roviny našeho myšlení, našeho cítění, našeho chtění, našeho jednání. Tedy aby jsme se stali i morálně svatými. A to je ten úkol. Konstituce Lumen Gentium, konstituce o církvi, tady druhého vatikánského koncilu v článku 40, říká, Kristovi následovníci se stali při křtu víry opravdu božími dětmi a účastníky boží přirozenosti a proto skutečně svatými. Mají tedy svým životem toto přijaté posvěcení s boží pomocí uchovávat a zdokonalovat. Takže na tom stojí naše cesta ke svatosti. Naše snaha. Jsme děti Boha. Přečtu vám jeden bod tady z cesty. Můžete si poznamenat cesta číslo 284. Já jsem to spletl. To bude nějaký jiný bod. Tak to musím se najít o přestávce. Řeknu vám příběh a tím zakončíme tuto část rozjímání. Syn francouzského krále Ludvíka XVI. Nebo takhle. Král Ludvík XVI. Byl svržen z trůnu a odveden někam do zajetí. A ti jeho nepřátelé, kteří tohle udělali, zajali i jeho syna a internovali ho do takového domu, do prostředí, kde ho chtěli prostě zkazit. Takže mu dali prostě jíst ta nejlepší jídla a k pití prostě samý, takový všechno, co by si mohl tak užívat, a dali ho do prostředí plného sprostoty, vulgárnosti, nedůvěry, do blízkosti takových prostě nemorálních žen, které ho sváděli a tak dále. A předpokládali, že ho to úplně zlomí vnitřně a že on si nikdy nevzpomene na to, že byl určený k tomu, aby byl následníkem trůnu. A takhle to trvalo 6 měsíců, půl roku, ale on ani jednou se ničemu z toho nepoddal. Po tom půl roce oni za ním přichází a ptají se ho, proč nepopuzdí uzdu těm svým choutkám a nedopřeje si, když může mít všechno. A on říká, nemohu, protože jsem se narodil, abych byl králem. To, jak se chováme, vyplývá z toho, kým jsme. Pokud víme, kým jsme. Já vám ten bod z cesty, na který jsem si nemohl vzpomenout, řeknu z paměti. Svatý Jose Maria vzpomíná na jednoho kluka, který mu napsal o své zkušenosti. Říká, otče, uvažoval jsem o tom, co jste mi řekl, že jsem syn Boha. A přistihl jsem se, jak jdu po ulici s bradou nahoru a s takovou pýchou uvnitř. Syn Boha. A ten svatý říká, s čistým svědomím se mu doporučil, aby tuhle pýchu pěstoval. Tak pěstujte tuhle pýchu a můžete rozjímat o tom Matouš 5:48. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A ve 3 zase začneme.